Ρε, ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Διορθώσαμε τον ήχο. Φίλες και φίλοι του Web Radio του ΠΑΜΕ, του ορισμού του πέναλτι, καλησπέρα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 6 Μαρτίου, καλή εβδομάδα βέβαια. Όλα αυτά τυπική σημασία έχουν, καθώς το λέμε από συνήθειο. Όλη η Ελλάδα ζει εδώ και μέρες τραγικές στιγμές εξαιτίας του εγκλήματος που συντελέστηκε στα Ντέρμπι. Είναι εκπομπή βέβαια ορισμός του πέναλτι, μια αθλητική εκπομπή εδώ στο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ που ασχολείται υπό φυσιολογικές και νορμάλες συνθήκες με το ποδόσφαιρο, κυρίως στη χώρα μας αλλά και το εξωτερικό, αλλά βέβαια τώρα οι συνθήκες επιτάσσουν να ασχοληθούμε με αυτό το τεράστιο έγκλημα που αναζητά ευθύνες και έχει ευθύνες σε κυβερνήσεις και εταιρείες. Ένα ακόμα έγκλημα, θυσία 57 παιδιά, 57 άτομα, στην πλειοψηφία τους μάλλον νεαρά παιδιά, στον πομό του κέρδους. Να καλησπέρισουμε τον Δημήτρη Κατσάκο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μιτσάρα, καλησπέρα.
Δεν θα πω καλησπέρα, γεια θα πω, γιατί
τι να πεις,
κάνουν και οι λέξεις το νόημά τους.
Ναι.
Και δεν έχουμε λόγο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να είναι ούτε καλό το απόγευμα, ούτε η εβδομάδα, ούτε ο μήνας, ούτε τίποτα με αυτό το εγκληματικό σιδηροδρομικό δυστύχημα που συνέβη την περασμένη εβδομάδα, και ακόμα δεν έχουμε ξεπεράσει τον κόμπο, δεν έχει φύγει ο κόμπος από το στομάχι. Και γιατί συνεχίζεται κιόλας το δράμα με τις αναγνωρίσεις, τις ταυτοποιήσεις των θυμάτων,
τις κηδείες που γίνονται αυτές τις μέρες,
κηδείες που έχουν ξεκινήσει εδώ και κάποιες μέρες. Το μόνο που, όχι δεν θα πω απαλύνει τον πόνο, το μόνο που κάπως μας κάνει να φεύγει ο κόμπος της θλίψης από το στομάχι είναι οι κινητοποιήσεις, οι παλαϊκές, οι νεανικές που έχουν ξεσπάσει σε όλη τη χώρα
από τις πρώτες
από την επόμενη ημέρα κιόλας του εγκληματικού δυστυχήματος. Είναι το μόνο που η έκφραση της οργής αυτή είναι ο μόνος τρόπος που κάπως φεύγει η οδύνη.
Ναι.
Και είναι και ουσιαστικός τρόπος, δηλαδή ο μόνος ουσιαστικός τρόπος.
Να καταγγείλουμε βέβαια και από αυτό το βήμα, καταρχάς να εκφράσουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας, τη θλίψη μας βέβαια προς όλους τους συγγενείς των θυμάτων, τις οικογένειές τους.
Ναι. Δε, δεν υπάρχουν λόγια. Εντάξει,
δεν είπα, τι να πεις τώρα, εντάξει, τι να πεις.
Είμαστε και αθλητική εκπομπή και παίρνω αφορμή αυτό που είπε χθες ο Μίλτος ο Τεντόγλου μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στην Κωνσταντινούπολη, ότι δεν υπάρχει τίποτα να πεις για να απαλύνεις τον πόνο των ανθρώπων που έχασαν δικούς τους.
Έτσι.
Ό,τι και να πεις είναι περιττό. Δηλαδή και τα συλληπιτήρια χάνουν οι λέξεις το νόημά τους τελείως μπροστά σε αυτό που έχει συμβεί.
Και βέβαια να τονίσουμε εδώ, Μίτσο, ότι μιλάμε για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα.
Ναι,
διότι
είναι,
το οποίο ξεκινάει από
χαρακτηρισμό.
Το οποίο ξεκινάει βέβαια ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 90 με επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιήθηκαν σε όλη αυτή την πορεία από όλες τις κυβερνήσεις. Έχουν ευθύνη όλες, βαρύτατες ευθύνες όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα για το κομμάτιασμα.
Να κάνουν με την κατάτμιση του ΟΣΕ.
Αυτό είναι, το σπάσιμο του ΟΣΕ
σε
κομμάτια.
Το σπάσιμο στις εταιρείες, το ξεπούλημα σιγά σιγά κομμάτι-κομμάτι, την υποβάθμιση, την απαξίωση, τη λογική του κόστους-οφέλους, που πάντα ποιο είναι το κόστος, είναι η ασφάλεια, είναι η ποιότητα, ό,τι αφορά δηλαδή τη ζωή, τη μετακίνηση των εργαζομένων και των εργατών.
Τη συντήρηση των οχημάτων και του τροχαίου υλικού. Την υποστελέχωση που είναι πολύ σοβαρή και οδηγεί τους εργαζόμενους σε απίστευτες ώρες υπερορίας με την καταπώνηση που αυτή φέρει.
Έτσι, ψυχική και σωματική.
Και επειδή, να σου πω κάτι τώρα, Μίτσο, επειδή, εντάξει, εδώ μιλάμε τώρα και πρέπει να μιλάμε και με στοιχεία. 735 εργαζόμενοι έχουν απομείνει στον ΟΣΕ, όταν πριν το 91 ήταν πάνω από 10.000 εργαζόμενοι, 14.000 εργαζόμενοι.
Πόσες και φορές... έχει μείνει και μία γραμμή έχει μείνει σε όλη την Ελλάδα.
Ναι. Πέρα από αυτό, πόσες φορές έχουμε γίνει μάρτυρες κάθε χρόνο, σε δεκάδες περιστατικά, που σε ανισόπεδες διαβάσεις αφύλακτες συγκρούνται τρένα με αυτοκίνητα ή με φορτηγά ή με λεωφορεία ή με οτιδήποτε.
Ή με ανθρώπους και στον Κολονό και στη...
Μπράβο. Που κάποτε...
στη διάβαση αυτή που έχουμε θρηνήσει θύματα που γίνονται καταγγελίες χρόνια ότι είναι καρμανιόλα το σημείο.
Που κάποτε βέβαια σε κάθε τέτοιο φυλάκιο υπήρχε και ένας φύλακας που ανεβοκατέβαζε τις μπάρες. Τώρα θα μου πεις ότι θα λειτουργεί ο συντηρώνοντας με όρους του 50, το 60 και το 70 και το 80. Υποτίθεται ότι υπάρχει αυτοματοποίηση του συστήματος. Να το δεχτώ, αλλά έλατε που δεν υπάρχει, έλατε που δεν λειτουργούν.
Σε κομμάτια δεν υπάρχει τίποτα από τα δύο.
Που δεν λειτουργούν είτε τα αυτόματα συστήματα ασφαλείας, ούτε οι φωτοσημάνσεις, ούτε τα προδοτικά σήματα, τίποτα απολύτως. Καμιά ασφαλιστική δικλίδα.
Και δεν, αλλού είτε δεν υπάρχουν είτε δεν λειτουργούν.
Ακριβώς.
Όπου υπάρχουν είναι ξεχαρβαλωμένα και χαλασμένα.
Ακριβώς.
Και να το πιάσεις, όλα συνηγορούν στο ότι αυτό που συνέβη ήταν ένα τεράστιο έγκλημα με πολλούς και επώνυμους υπεύθυνους.
Έχουν βέβαια ευθύνες και οι ιδιωτικές εταιρείες που εκμεταλλεύονται το έργο και δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, γιατί ακριβώς λογίζονται ως κόστος. Παρά και τις προειδοποιήσεις.
Ξέρουν μόνο να μπουκώνουν τις κρατικές επιχορηγήσεις.
Δεκάδες εκατομμύρια ετησίως.
Πραγματικά.
Έτσι.
Χρήματα από τη φορολογία του λαού μας.
Ναι.
Όχι από την τσέπη κανένας καμιάς κυβέρνησης.
Δηλαδή, ξεπουλάς έναν οργανισμό ο οποίος είναι δημόσια περιουσία, με λεφτά των ελληνικών φορολογουμένων έχει δημιουργηθεί, τον ξεπουλάς αντί πινακίου φακής και στον επενδυτή που το αγοράζει, τον επιδοτείς κιόλας κάθε χρόνο με 50 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τον έχει αγοράσει με 45, πάλι με λεφτά του ελληνικού λαού μέσα της φορολογίας του.
Και για ποιο λόγο τον επιδοτείς? Για να κάνει δρομολόγηση στις λεγόμενες άγονες γραμμές.
Μα υποτίθεται
για αυτό το λόγο. Θεωρητικά δεν αποφέρουν κέρδος.
Μπράβο.
Και ποια είναι η μόνη γραμμή που λειτουργεί στον ΟΣΕ, στο σιδηρόδρομο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Αυτή η άγονη γραμμή.
Τα εισιτήρια βέβαια πληρώνονται κανονικά από τους επιβάτες.
Τα εισιτήρια πάνε όσο πάνε και ακριβένουν. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου εξυπηρέτηση. Δηλαδή δεν υπάρχει τρένο στην Πελοπόννησο εδώ και χρόνια. Δεν υπάρχει στην Ήπειρο, δεν υπάρχει
στην Ήπειρο δεν υπήρχε ποτέ.
Στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Στη Δυτική Ελλάδα γενικότερα.
Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Αυτό.
Τα δρομολόγια από την άλλη όλο και μειώνονται. Πολύ έρευνες καθυστερήσεις κτλ. Ακριβώς εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού. Αυτά καταγγέλνουν άλλωστε εδώ και χρόνια εργαζόμενοι, ήδη εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο, και με τελευταία τύπου και με ανακοινώσεις και με εξώδικα. Η τελευταία μάλιστα ανακοίνωση, καλό να το λέμε, ήταν στις 7 Φλεβάρι από τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ στους σιδηροδρομικούς, οι οποίοι προειδοποιήσαν ότι έρχεται μεγάλο δυστύχημα και δεν θα γίνουμε μάρτυρες ακόμα μια φορά κροκοδίλιων δακρύων από τους υπεύθυνους, ανεύθυνους μάλλον, και μάρτυρες διαπιστώσεων. Προειδοποιούμε από τις 7 Φλεβάρι. Φωνή βόντος εν τη ερήμο.
Τόσο σύντομα.
Φωνή βόντος εν τη ερήμο. Άρα λοιπόν, πολύ ενοχή. Α, και θέλω επίσης να επισημάνω και δύο στοιχεία, Μίτσο. Πρώτον, μια ύπουλη προσπάθεια αθώωσης που γίνεται της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο όνομα ότι αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται, στην Ευρώπη δεν γίνονται αυτά, στις ευρωπαϊκές χώρες, ίσα ίσα η Ευρώπη μας έχει δείξει και ένα σωρό πρόστιμα, κάτι τέτοιο ακούμε. Και καλά υποτίθεται τα χάλια του σιδηροδρόμου, όταν είναι ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή που με τις δικές οδηγίες, 4 διαφορετικά πακέτα οδηγιών εφάρμοσαν οι ελληνικές κυβερνήσεις, που οδήγησαν σε αυτό το χάλι του ελληνικού σιδηροδρόμου, και τα όποια πακέτα στήριξης ήταν προς μονοπωλιακούς ομίλους.
Είναι η λογική της ψωροκόστενας που την καλλιεργούν χρόνια διάφοροι, που έχει σκοπό να συνηθίσει και να αποδεχθεί ο λαός ότι αυτά τα πράγματα θα συμβαίνουν στην Ελλάδα, γιατί έτσι είναι η μοίρα της.
Έτσι. Και επειδή
ο λόγος... δεν είναι αποτελέσματα συγκεκριμένων πολιτικών και κομμάτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βεβαίως, αυτό ακριβώς είναι. Και να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις το Γενάρη, τώρα το 23, σε μια ευρωπαϊκή οδηγία αναφέρει ότι οι σιδηροδρομικές ιδιωτικές εταιρείες που εκτελούν μάλλον στον σιδηροδρομικό έργο μπορούν να απαλλάσσονται από τα μέτρα ασφαλείας αν αυτά μειώνουν τα έσοδά τους. Πρόσεξε.
Ναι.
Δηλαδή, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Άρα λοιπόν,
είναι
ένοχη,
ο απόλυτος κινησμός.
Στο σκαμνί του κατηγορημένου η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκάθαρα, και να καταγγείλουμε επίσης και την προσπάθεια που γίνεται μετά τη γραμμή που πέρασε ο Πρωθυπουργός περί τραγικού ανθρώπινου λάθους, από όλα τα παπαγαλάκια, τους συστημικούς δημοσιογράφους, μεγαλοδημοσιογράφους, επώνυμους κτλ., που έχουν στοχοποιήσει το σταθμάρχη, που εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει ατομική ευθύνη, εννοείται ότι υπάρχει, αλλά έχουν στοχοποιήσει το πρόσωπό του προκειμένου να βγει λάδι και οι κυβερνήσεις αλλά και η εταιρεία.
Είναι το λιγότερο χιδέα αυτή η παράσταση που στήθηκε από τις επόμενες ώρες κιόλας του τραγικού συμβάντος. Αλλά, Δημήτρη, αυτό που εκλαμβάνω εγώ μιλώντας με τον κόσμο και αφουγκραζόμενος όσο μπορώ την κατάσταση αυτές τις ημέρες, έχω την εικόνα ότι δεν τα πιστεύει, δεν πέρασε καθόλου αυτή η προπαγάνδα. Ίσα ίσα εξόργησε ακόμα περισσότερο τον κόσμο.
Ακριβώς, ακριβώς αυτό.
Και εντάξει, είναι ελπιδοφόρο. Δεν έπιασαν τόπο ούτε οι κάλπικες συγγνώμες από πλευράς της κυβέρνησης, είτε του Πρωθυπουργού είτε του Υπουργού Υποδομών, του Καραμαλή, που παρετήθηκε κιόλας.
Και έλεγε σήμερα νωρίτερα.
Για να εκτονώσει
ναι.
την κατάσταση.
Και λίγες μέρες νωρίτερα, βέβαια, από το συμβάν στη Βολή, κατακεράβρωνε όσους κατηγορούσαν την κυβέρνηση ότι δεν λαμβάνει μέτρα ασφαλείας στους σιδηροδρόμους.
Ναι, έτσι, ναι. Είναι μεγάλη μπουκιά μεγάλη κουβέντα, μη λες τελικά.
Και
φυσικά, εντάξει, νομίζω ότι δεν έπιασε και τόπο ένα κλίμα που προσπάθησε να καλλιεργήσει η αξιωματική αντιπολίτευση διαστόματος και του αρχηγού της, ότι δεν είναι ώρα για απολογισμός ευθυνών την ώρα που έχουν κλείσει 50 τόσα σπίτια,
ναι,
με τραγικό τρόπο, και την ώρα που όλος ο ελληνικός λαός και η νεολαία είναι στα κάγκη, είναι η οργή ξέχει
κλείσει. Είναι το γνωστό μοτίβο. Εντάξει,
απλά να μας ενημερώσουν αυτοί άμα θέλουν πότε θα είναι η ώρα για ευθύνες, και να περιμένει ο λαός πότε θα μας το πει ο κύριος Τσίπρας.
Στο γνωστό μοτίβο και της πανδημίας θα λογαριαστούμε μετά.
Ναι, θα λογαριαστούμε αργότερα, μετά από τους 100.000 νεκρούς, να μας περιμένουμε, να μας πούνε πότε θα λογαριαστούμε. Αλλά ευτυχώς ούτε αυτή η λογική και η άποψη έπιασε τόπο στη στην πλειοψηφία, στη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας, που τις τελευταίες μέρες πραγματικά σε όλη την Ελλάδα.
Καταρχάς. Καταρχάς,
έχει δώσει, είναι συγκινητική.
Καταρχάς, η άμεση ανταπόκριση, Δημήτρη, στις τεράστιες ανάγκες για αίμα, 8.500 φιάλες αίματος από όλη την Ελλάδα μέσα σε λίγες ώρες. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Απίστευτες ουρές, υποβροχή σε πολλές περιπτώσεις στην επαρχία.
Στη Λάρισα.
Ακριβώς. Τεράστια κινητοποίηση από μαθητές, από φοιτητές, από σωματεία, από μαζικούς φορείς άλλους του λαϊκού κινήματος σε κάθε γωνιά της χώρας από την πρώτη στιγμή, και αυτό δείχνει τη μεγάλη δύναμη που έχει οργανωμένος λαϊκός αγώνας. Και βέβαια αποδεικνύεται ότι ο λαός τελικά, μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, Μίτσο, δηλαδή είναι ξεκάθαρο αυτό πλέον.
Ναι, είναι πρωτοφανές, επειδή παρακολουθώ από κοντά τέλος πάντων, για τις ανάγκες του ρεπορτάζ και τις κάλυψε αυτές τις μέρες κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, εξ αποστάσεως βέβαια, βλέποντας το υλικό που φτάνει, το φωτογραφικό και
τα βίντεο.
Το οπτικό, είναι πραγματικά σε κινητοποιήσεις σε πόλεις που δεν έχω ξαναδεί τόσο κόσμο της επαρχίας. Και είναι εντάξει. Είναι ελπιδοφόρο, δεν θέλω να παραπάνω, γιατί μακάρι να μην συνέβαινε ποτέ αυτό.
Ακριβώς,
το πράγμα.
Μα μιλάμε τώρα για
να κινητοποιούμασταν για άλλους λόγους.
Βεβαίως. Αλλά έχει ξεσηκωθεί όλη η ελληνική κοινωνία. Τι να κάναμε τώρα.
Αλλά δηλαδή. Δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή και στο Σύνταγμα αυτό που έγινε εχθές την Κυριακή από το πρωί και στη συνέχεια κράτησε για ώρα μέχρι το μεσημέρι. Και ήταν, από ό,τι φαίνεται, είναι μόνο η αρχή του ποταμιού της οργής.
Να πούμε εδώ ότι ήδη εκατοντάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις, και μάλιστα ώρα με την ώρα εμπλουτίζεται ο κατάλογος των συμμετοχών, προχωρούν σε 24-ωρη απεργία την Τετάρτη για το έγκλημα στα Τέμπη, ακριβώς για να μην συγκαλυφθούν οι ευθύνες, να μην παραγραφούν τα αδικήματα, οι ένοχοι. Απεργιακή συγκέντρωση στα Προπύλαια 12.30 ώρα το μεσημέρι, στην οποία καλεί βέβαια το ΠΑΜΕ, και θα συμμετάσχουν φοιτητικοί σύλλογοι, σύλλογοι του λαϊκού κινήματος, άλλοι φορείς κτλ, εργατικά σωματεία, ομοσπονδίες, μαθητές βεβαίως, ούτως ή άλλως. Πρόσεξε, αυτά είναι τα κεντρικά, έτσι, πέρα από τα τοπικά αναδήμο που γίνονται κάθε μέρα. Ανάλογα
ναι, ναι, ναι,
και από
πολύ,
μαθητές.
Πολλοί
από
τοπικοί φορείς σε επίπεδο γειτονιάς.
Αύριο στην Ηλίουπολη, για παράδειγμα, έχουμε εμείς 7 η ώρα το απόγευμα στην Ηλίουπολη.
Ναι, 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 παίρνουν τέτοιες πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο γειτονιάς, να βγουν στον δρόμο, να ενημερώσουν, να καταγγείλουν, να εκφραστεί ο κόσμος.
Είναι τέτοια η οργή και η αγανάκτηση του κόσμου, Δημήτρη, που και σε μια σειρά εργατικά κέντρα που δεν ανήκουν στις δυνάμεις του ΠΑΜΕ και είναι γνωστά για τον εκφυλιστικό χαρακτήρα που έχουν όσον αφορά τη μη δράση τους, να το πούμε πιο σωστά, που έχουν πάρει ακόμα και αυτά απόφαση για 24-ωρη απεργία, έτσι.
Είναι τέτοια η πίεση που υπάρχει και σε αυτές τις δυνάμεις, που δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς.
Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα ελπίδας που θέλουμε να περάσει και μέσα από την εκπομπή, δηλαδή η θλίψη, ο ανίποτος πόνος να μετατραπεί σε οργή και η οργή να μετατραπεί σε δύναμη αγώνα για να ανατρέψουμε επιτέλους αυτό το σάπιο σύστημα και τα αποτελέσματα που αυτό φέρνει εις βάρος του λαού, που πραγματικά πίνει το αίμα του λαού, στην κυριολεξία δηλαδή, μετράμε θύματα από αυτή τη βαρβαρότητα που λέγεται καπιταλισμός. Να το ελαφρύνουμε λίγο, να περάσουμε να ακούσουμε λίγο μουσική και να επιστρέψουμε και πάλι στην κουβέντα μας, Δημήτρη.
Thank you.
Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ούτως ή άλλως τα περισσότερα έχουν υποθεί. Να πάμε και σε ένα άλλο ενθαρρυντικό μήνυμα που έστειλαν, για να περάσουμε σιγά σιγά όσο μπορούμε τέλος πάντων στα αθλητικά δρόμενα. Να το συνδέσουμε όμως με τα προηγούμενα, Δημήτρη. Τα ενθαρρυντικά μηνύματα που έστειλαν και οι Έλληνες φιλάθλοι από τα γήπεδα, από όλα τα γήπεδα, είτε ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, είτε σε άλλα αθλήματα, συμπαράστασης αλληλεγγύης μεν για τα θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη, αλλά με καταγγελτικά συνθήματα και με διάθεση έτσι να πληρώσουν οι ένοχοι, το κράτος δηλαδή, οι κυβερνήσεις και οι εταιρείες. Νομίζω ήταν πολύ ενθαρρυντικό και αυτό, αλλά μενόμενο βέβαια ως έναν βαθμό, έτσι.
Ναι, εντάξει, ήταν όντως ήταν καλή κίνηση τα πανό που είδαμε σχεδόν σε όλα τα γήπεδα, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ξεκίνησε καταρχάς αυτή η ιστορία, είδες, από γήπεδο μπάσκετ, με το πρώτο πανό δηλαδή ήταν στον αγώνα μπάσκετ Ιωνικού ΑΕΚ.
Ναι.
Στην Ίγια, όπου συνέβη και το πρωτοφανές.
Να καυτηριάσουμε ακριβώς αυτό, πες το.
Ναι, οι διαιτητές που από ό,τι έμαθα σήμερα δεν ευθύνονταν απόλυτα οι διαιτητές για το γεγονός ότι δεν ξεκινούσαν τον αγώνα και ζητούσαν να κατέβει το πανό, αλλά ήταν εντολή του ΕΣΑΚΕ. Της διοργανώτριας αρχής δηλαδή.
Κόκκινη, και καλά γιατί.
Γιατί δεν επιτρέπονται τα πανό με πολιτικό περιεχόμενο.
Κόκκινη κάρτα στον ΕΣΑΚΕ λοιπόν, εκτός πραγματικότητας, ναι, και εκτός κόσμου.
Βέβαια και οι διαιτητές, δηλαδή, και τη φέρουν και αυτή η ευθύνη, αμέσως εφάρμοσταν πιστά τον κανονισμό.
Ή τέλος πάντων επιχείρησαν να τον εφαρμόσουν.
Αυτή η βλακεία, αυτή η παροφάνεια και η ψυχρή και απολυτικ εφαρμογή των κανονισμών που... Δεν εφαρμόζονται οι κανονισμοί ασφαλείας, ξέρω εγώ, στις μετακινήσεις, στα τρένα, στη σήμανση, στην τηλεδιοίκηση, σε όλα αυτά και σκοτώνονται άνθρωποι.
Μα εδώ και σε τα γήπεδα.
Εκεί δεν μας πειράζει η μη εφαρμογή των κανονισμών.
Και στα ίδια τα γήπεδα, σου λέω, δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Τώρα το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές.
Αλλά η εφαρμογή του κανονισμού για το πανό είναι τόσο σοβαρή που δεν μπορεί να.
Είναι άντεκτη.
Να παραβλαπεί για την ώρα που έχουν χαθεί 57 ψυχές. Ευτυχώς και μπράβο και μεγάλος μάγκας ο Λουκάς ο Μαυροκεφαλίδης.
Ναι.
Ο μπασκεμπολίστας, αρχηγός του Ιωνικού, έχει περάσει από 15 ελληνικές ομάδες.
Και βγήκε μπροστά, προς τιμή του.
Και είπε ότι μην το κατεβάσει το πανό.
Και ο αγώνας θα γίνει κανονικά, ναι.
Και έμεινε εκεί.
Σωστός.
Και μπράβο και στους φιλάθλους του Ιωνικού. Και μπράβο σε όλους τους φιλάθλους που ανέρεψαν πανό. Απλά ένα σχόλιο θέλω να κάνω, γιατί για να μην είναι τέλος πάντων κενά περιεχομένου, δηλαδή, και τα πανό να το κρεμάμε, να μην είναι απλά ένα κομμάτι ύφασμα με μπογιά. Δηλαδή έβλεπα χθες, ας πούμε, το Όφι ΑΕΚ, που είχε ένα μεγάλο, είχε δύο πανό στο γήπεδο που κατήγγυλαν το έγκλημα και το σύστημα, και την ώρα που έχουν χαθεί τόσα παιδιά, τόσες οικογένειες θρυνούν, και όλη η Ελλάδα δηλαδή θρυνεί, οι οπαδοί του Όφι, τώρα θα πω γιατί αυτό το παιχνίδι είδα, φαντάζομαι θα έγινε και είναι πιθανό να έγινε και σε άλλα, επί 90 λεπτά να βρίζουν μανάδες, κόρες, ναι, πατεράδες, γιους των αντιπάλων οπαδών, ναι, και καλά. Αλλά ρε γαμώτο, δηλαδή. Έχουν κλείσει τόσα σπίτια, θρυνούν τόσες οικογένειες.
Επειδή το έχω ξαναπεί αυτό, Δημήτρη, και στην εκπομπή, δεν ξέρω αν το έχω πει στον αέρα, αν το έχουμε πει off the record, αλλά νομίζω το έχω πει στον αέρα, και το σχολίασα και με τον αδερφό μου το Σάββατο.
Ναι.
Το Σάββατο, όχι, την Κυριακή, εχθές. Που βλέπαμε λίγο πριν ξεκινήσει το μάτς του Ολυμπιακού με τον Λεβαδιακό, βλέπαμε λίγο στιγμιότυπα από το μάτς του μπάσκετ, Κολοσσός Ρόδο Ολυμπιακός.
Ναι.
Πού είχε Ολυμπιακός μέσα στο γήπεδο στη Ρόδο.
Ναι.
Και ειδικά στο μπάσκετ, εντάξει, στο ποδόσφαιρο είναι και πιο λαφιλές άθλημα, πάνε πολύ περισσότερο παδί, είναι πιο συχνό το φαινόμενο αυτό. Αλλά ειδικά στο μπάσκετ και στο βόλεϊ και στα άλλα αθλήματα που το αγαπάνε αυτό το άθλημα πολλοί άνθρωποι, που δεν είναι χούλιγκαν, δεν είναι οπαδοί, είναι φίλαθλοι του αθλήματος.
Ναι.
Ειδικά σε αυτά τα γήπεδα, στην επαρχία κυρίως, γεμίζουν από οικογένειες και μικρά παιδιά. Και όλοι αυτοί οι οπαδοί να βρίζουν να λένε συνθήματα με πολύ υβριστικό περιεχόμενο. Δεν υπάρχουν συνθήματα που να εκφράζει την αγάπη σου τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, χωρίς βρισκές.
Υπάρχουν. Αυτό το φαινόμενο που σου λέω, εντάξει, εγώ το έχω συγχαθεί πλέον.
Μα δηλαδή, ειδικά εκεί που κάνει...
Την ανάγκη που έχουν μερικοί να δείξουν πόσο σεξουαλικά ενεργοί είναι.
Τι να πω τώρα,
και το δείχνουν με τα συνθήματα. Αυτό είναι ο μόνος καημός τους. Αλλά σου λέω, ειδικά εχθές, ας πούμε, μου φάνηκε πάρα πολύ χιδαίο, ρε γάματο, γιατί των αεκτζίδων οι μάνες των Ολυμπιακών, οι μάνες των Παναθηναϊκών, οι μάνες των παοκτζίδων, και υπάρχουν σίγουρα αυτές τις μέρες αεκτζίδες, παοκτζίδες, Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, Αριανοί, που είτε έχουν χάσει το παιδί τους, είτε έχουν χάσει τον πατέρα τους, είτε τη μάνα τους,
το φίλο τους, τον σύντροφό τους,
το φίλο τους, το σύντροφό τους, τη σύντροφό τους. Σκάστε γάμο, σκάστε δηλαδή γάμο αυτή τη μέρα, σκάστε. Πείτε για την ομάδα, τραγουδίστε για την ομάδα, φωνάχτε για την ομάδα.
Μα αυτό σου λέω, ρε Δημήτρη.
Γενικά θα έπρεπε, γενικά θα έπρεπε να είναι έτσι, όχι μόνο να πρέπει να έχουμε μπροστά, να έχει προηγηθεί τραγωδία. Γενικά θα έπρεπε να είναι, εντάξει, δεν σου λέω ότι ξαφνικά τα γήπεδα θα γίνουν, είναι
δυνατόν, δεν έχουμε αυτά πάντα τώρα, ούτε
οι ουσουλίνες στο γήπεδο. Προφανώς θα υπάρχει και βρυσίδι και πινελίκι. Και εγώ και εσύ έχουμε βρύσει και έχουμε πει άπειρες φορές, έχουμε ξεστομίσει.
Ρε εσύ Μίτσο, άλλο σε ένα ποδοσφαιρικό μάτς, ένα ντέρμπι που είναι κατάμεσο το γήπεδο και θα πεις και ένα τρίτο σύνθημα που είναι καταδικαστέο, δεν σου λέω όχι. Και άλλο τώρα σε ένα μάτς στην επαρχία, απαρχιακό γήπεδο, μπάσκετ κλειστό, που είναι πιο άμεση επαφή και πιο κοντινές οι εξέδρες και είναι γεμάτο πιτσιρίκια και οικογένειες. Είναι διαφορετικό, πώς το λένε. Είναι 10 φορές χειρότερο, αυτό εννοώ.
Έβλεπα το Όφι-ΑΕΚ χθες. Δεν τους άκουσα τους οφιτζίδες, ας πούμε, να πούνε ένα σύνθημα για τον Όφι. 90 λεπτά ήταν με τις μάνες των αεκτζίδων και τις αδερφές και τις κόρες και τους γιους και τους πατεράδες. Εντάξει, δηλαδή κάπου ωραία, εντάξει, το πες μία. Το πες δύο. Φτάνει δηλαδή. Τι να το κάνω μετά το πανό, ρε εσύ, Δημήτρη. Καταλαβαίνεις, χάνει λίγο και την αξία του.
Εντάξει, ναι.
Δηλαδή πρέπει να συνεπάγονται λίγο, να ταυτίζονται και οι πράξεις και με τα λόγια σου. Και τα λόγια με τις πράξεις.
Δηλαδή είναι και άκερο, με την έννοια ότι αυτές τις μέρες έχει ενωθεί όλος ο λαός, πραγματικά.
Αυτό
έχει ενωθεί
δηλαδή,
όλος ο λαός.
Θρηνεί όλη η Ελλάδα, δηλαδή.
Γύρω από αυτό το έγκλημα, ας πούμε. Δηλαδή...
Να βριζόμαστε τώρα δηλαδή μεταξύ μας για την μπάλα αυτές τις μέρες. Κάπου δείχνει ότι δεν έχεις και μια στάλα μυαλό όποιος το κάνει. Δηλαδή είναι πιο σημαντικό να βρεις τους αντιπάλους αυτές τις μέρες.
Εντάξει, Μίτσο, να σου πω κάτι. Και μερίδα οπαδών από συνδέσμους αξιοποιούνται σε πολλούς ρόλους
προφανώς.
Για πολλούς σκοπούς, έτσι, γιατί έχουμε δει, είδαμε και χθες μετά τη λήξη του συλλαλητηρίου τι έγινε και την Παρασκευή το βράδυ τι είχε προηγηθεί, απρόκλητα και τελείως ανέτεια σε ειρηνική πορεία να αξιοποιούνται αυτοί οι μηχανισμοί, βλέπουμε και φωτογραφικό υλικό.
Εντάξει,
γιατί είναι και συνδεσμίτες τώρα σε αυτές τις...
Προφανώς και είναι γνωστά αυτά, αλλά σου λέω, εντάξει, από κάποιους ανθρώπους που τέλος πάντων έχουν κάποια και κάποια υγιή χαρακτηριστικά και προσπαθούν λίγο και σκέφτονται και δεν είναι πληρωμένοι στρατοί οπαδικοί, αλλά για ανθρώπους, εντάξει, που είναι οπαδοί και ακολουθούν την ομάδα τους και είναι κανονικοί άνθρωποι. Από αυτούς έχω απέτηση, δεν έχω απέτηση από τους χουλιγκάνους και τους πληρωμένους φωνιάδες και τους στρατούς. Αλλά από τους ανθρώπους που αυτοπροσδιορίζονται οπαδοί και θεωρούν όμως και τους εαυτούς ότι είναι σκεπτόμενοι άνθρωποι, έχω μια απέτηση παραπάνω στη συμπεριφορά τους στο γήπεδο. Εντάξει, είναι προσωπική αυτή τέτοια.
Όχι, εγώ με βρίσκει σύμφωνο, τώρα τι να λέμε.
Αλλά κάποιες συμπεριφορές, ας πούμε, να σου πω κάτι, είμαστε στο 2023. Δεν είναι τόσο αστείο, ούτε τόσο φοβερό, ούτε τα συναισθήματα με βρισχές. Έχει κρατήσει κουραστικό. Και να εξαντλούν, να προσπαθούν να μας πείσουν για τις επιδόσεις του στο σεξουαλικό κομμάτι μέσω συναισθημάτων.
Να.
Εντάξει, ωραία. Πω, φανταστικό. Πολύ πρωτότυπο. Δηλαδή, βλέπω, παρακολουθώ έτσι, ας πούμε.
Και ενδεχομένως, για να χαριτολογήσω, ενδεχομένως να είναι και μόνο μέσω συναισθημάτων.
Μα αυτό είναι το θέμα. Είναι ξεκάθαρα θέμα κόμπλεξ.
Έτσι. Κόμπλεξισμού. Τέλος πάντων.
Είναι από εκεί πηγάζει.
Να ξεφύγουμε από αυτό τώρα, Μίτσο.
Ναι, όχι, εσύ, θέλω να σου πω ότι αυτό βλέπω, ας πούμε, παρακολουθώ αγώνες εξωτερικό και ψάχνω και λίγο έτσι με το οπαδικό κομμάτι και με ξένες ομάδες και ξένων πρωταθλημάτων, ας πούμε. Προσπαθούν τα συνθήματα, προφανώς θα έχει και κανένα μπινελίκι και κανένα τέτοιο.
Εντάξει, αλλά σίγουρα.
Να είναι να πικάρει τον αντίπαλο, ας πούμε, με πιο έξυπνους τρόπους.
Ναι.
Ποιος έχει πιο πολύ λαό, ποιος φωνάζει πιο δυνατά, ποιος ακολουθεί πιο πιστά.
Ποιος κάνει την καλύτερη εξέδρα.
Ναι, ή ποιος έχει την καλύτερη ομάδα.
Έτσι.
Εμείς βάλαμε τόσα, εσείς φάγατε τόσα, εμείς πήγαμε εκεί πέρα 10.000, εσείς πήγατε 5 ή δεν πήγατε καθόλου.
Ναι.
Και φυσικά το καλύτερο, δηλαδή μέσα είναι το πικάρισμα και η καζούρα, είναι συστατικό στοιχείο του ποδοσφαίρου. Αλλά και φυσικά το αυτό να τραγουδήσουμε για την ομάδα μας. Να τραγουδήσουμε την αγάπη και την πίστη και στη δικιά μας την ομάδα, κερδίζει, χάνει.
Συμφωνώ.
Αυτό είναι το ωραίο. Και εκεί είναι, φαίνεται και η μαγιά. Το άλλο μπορεί να το κάνει ο καθένας. Κλείνει η παρένθεση.
Λοιπόν,
πολύ μεγάλη παρένθεση.
Και επειδή δεν θα έχουμε και πολύ ακόμα χρόνο μπροστά μας, απλά να αναφέρουμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο, Δημήτρη, χωρίς ιδιαίτερες αναλύσεις. Έτσι, δεν έχουμε και τη διάθεση κιόλας. Απλά πρέπει σιγά σιγά και εμείς να παρεχόμαστε. Ας πούμε, να εκπομπή της Παρασκευής δεν έγινε. Αυτή της Παρασκευής δεν πρόκειται να γίνει για άλλο λόγο, βέβαια. Να πούμε σιγά σιγά στο κλίμα. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει το μάτς στη Λεωφόρο του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό, είναι στο 0-0. Η ΑΕΚ είναι πρώτη αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία, χάρη στην πολύ μεγάλη νίκη της στο Ηράκλειο και εύκολη τελικά νίκη στο Ηράκλειο με 3-0 επί του Όφη.
Ναι, έτσι αποδείχθηκε.
Στο μάτς που πέρυσι το επίσης το 0-3 έχει γίνει 3-3 σε λίγα λεπτά, έτσι δεν είναι, πέρυσι δεν έχει γίνει αυτό?
Ναι, και πιστοποιεί αυτό τη τεράστια αλλαγή νοοτροπίας και εικόνες που έχει η ΑΕΚ φέτος σε σχέση με πέρσι.
Ναι. Ο Ολυμπιακός από την άλλη, μέσα σε λίγες μέρες, πέτυχε δεύτερη φορά 6 γκολ, αυτή τη φορά χωρίς να δεχτεί κανένα, μετά το 6-1 από του Πανετολικού, 6-0 το Λεβαδιακό, και χάρη σε αυτό το σκορ διατηρεί πλέον την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα.
Έχει ένα ή δύο γκολ διαφορά από την ΑΕΚ τώρα.
Νομίζω ένα.
Ναι.
Θα το τσεκάρω όμως. Δηλαδή ότι η βαθμολογία δεν έχω ανοίξει ακόμα, φαντάσου.
Καλά, εντάξει.
Λέω τα αποτελέσματα στην τύχη, όπως θα θυμάμαι.
Η σημασία.
Ναι.
Νομίζω είναι η ένα ή δύο.
Ένα γκολ διαφορά, 50-49. Η ΑΕΚ ωστόσο διατηρεί την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα, ναι, με 2 γκολ διαφορά σε σχέση με το 11 γκολ η ΑΕΚ, 12 ο Παναθηναϊκός, 13 Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός ένα μάτς λιγότερο, βέβαια. Τέλος πάντων, 56 η ΑΕΚ, 55 ο Παναθηναϊκός με το μάτς τηλεφόρο να διεξάγεται αυτή την ώρα, 53 Ολυμπιακός, 51 ο ΠΑΟΚ, ο οποίος και αυτός με συντριπτικό σκορ 6-0 τον Ιωνικό Νίκαιας, επέστρεψε στις νίκες μετά την γκέλα, ας πούμε, έτσι, στα Γιάννενα. Είναι και αυτός στους 51.
Έσπασε και ένα ρεκόρ που κρατούσε πάνω από 50 χρόνια.
Για πες το.
Ο Γιώργος Κούδας, ο Μεγαλέξανδρος του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Ναι.
Ο νεαρότερος παίχτης στην ιστορία του ΠΑΟΚ έγινε ο 17χρονος ο Τζίμας.
Άντε.
Που σκόραρε.
Μπράβο.
Το έκτο γκολ του ΠΑΟΚ χθες στην Τούμπα, και όλοι λένε πριν από το χθεσινό παιχνίδι, εδώ και καιρό το διαβάζω, ότι είναι το νέο μεγάλο όνομα από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, μετά τον
Κωνσταντέλια,
ο οποίος και αυτός σκόραρε εχθές και είχε και γενέθλια. Είναι το επόμενο μεγάλο όνομα που θα μας απασχολήσει ο νεαρός ο Τζίμας, και νομίζω ότι χθες έτσι έδωσε και ένα πρώτο δείγμα γραφής με το γκολ που πέτυχε, το πολύ ωραίο σεντερφορίσιο. Η κεφαλιά, Στέφανος Τζίμας, 17 ετών, γεννημένος δηλαδή, Δημήτρη, το Γενάρη του 2006.
Απίστευτο.
Και σκόραρε χθες το βράδυ στην Τούμπα και ξεπέρασε τον μεγάλο, τον Μεγαλέξανδρο, τον Γιώργο τον Κούδα.
Τρία σχόλια. Πρώτον, γίνεται δουλειά σε ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Προφανώς. Τεράστια.
Είναι κορυφαία ακαδημία στην Ελλάδα ο ΠΑΟΚ.
Δεύτερον, βγάζουμε το καπέλο στον Ρασβάν Λουτσέσκου που δεν διστάζει να εμπιστευτεί νέα παιδιά στην 11η του ΠΑΟΚ σε μια ανταγωνιστική χρονιά. Έτσι, ναι.
Συμφωνώ απόλυτα.
Και τρίτο σχόλιο. Πολύ καλές είναι οι παραδόσεις. Γουστάρουμε τις παραδόσεις από ποδόσφαιρο, αλλά ακόμα καλύτερες είναι όταν αυτές πάνε.
Έτσι είναι, και όταν τις πάνε και με δίνοντας ελπίδα ότι νέα παιδιά, ας πούμε, Ελληνόπουλα από τις ακαδημίες.
Ναι.
Αν μπορούμε να έχουμε μια πολύ μικρή ελπίδα ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει κάποιο μέλλον καλό.
Ναι, συμφωνώ.
Έχει
συμφωνώ.
Κάτι καλό να περιμένει μέσα στην όλη απαξίωση και κάτι φορά που έχει χρόνο με το χρόνο.
Και σε εθνικό επίπεδο, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, και λέω καλό να τα σπάνε παραδόσεις, γιατί μετά κάθε παράδοση που σπάει ξεκινάει μια καινούργια να χτίζεται. Αυτό είναι το
σωστό.
Ωραίο. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
Και μακάρι ο νεαρός να το κρατήσει το ρεκόρ, όχι για 50 χρόνια όμως. Μακάρι στα επόμενα να βγει και ακόμα πιο πιτσιρικά.
Να συντομεύουν τα διαστήματα, ναι. Λοιπόν, ο Βόλος πέρασε από τα Γιάννενα πιστοποιώντας την σταθερή παρουσία του στην πρώτη εξάδα, έτσι δεν είναι, μια σημαντική νίκη στα Γιάννενα με 39 βαθμούς. Ο Άρης έχασε από τη Λαμία, η δεύτερη μόλις νίκη της Λαμίας στο πρωτάθλημα, και βέβαια αυτό που ξέρουμε για τον Άρη, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, είναι ικανός για το κυριότερο και το καλύτερο.
Ξαναδείς, ο Άρης νομίζω ότι θα δώσει μάχη με το Βόλο για την πέμπτη θέση και το ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Στο μείον 2 είναι αυτή την ώρα από το
δεν
Βόλο.
Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα είναι γιατί θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια στα play-off που συμμετείχε νομίζω πέρσι, ποιος ήτανε, κόλλησα τώρα, ήταν μια χρονιά όφη.
Ο Παζιάννα μήπως θα πέρασει.
Ναι, ο Παζιάννα, αλλά ήταν πολύ μεγάλη διαφορά από τον Μπέντο.
Ναι.
Και ήταν ψηλοτυπικό.
Μπράβο, το θυμάμαι, ναι, το θυμάμαι. Και απλά λέγαμε, άμα θα κάνει καμία κηδεία, ξέρω εγώ, σε
ναι,
κάποιον.
Αυτό ναι. Ήταν τελείως συμπληρωματική η παρουσία.
Σωστά, ενώ τώρα έχει ψωμί εδώ υπόθεση.
Ο Βόλος με τον Άρη θα παλέψουν για την πέμπτη θέση. Και έτσι όπως είναι η εικόνα του Άρη, δεν μπορώ να πω και με σιγουριά ότι είναι και φαβορή. Καταρχάς είναι έκτος. Ξεκινάμε από το αντικειμενικό, το βασικό.
Στο μείον 2.
Τέλος πάντων, θα δούμε.
Ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν. 1-1 το μάτς του Αστέρα Τρίπολης με τον Ατρόμητο Αθηνών στο Κολοκοτρώνης. Αυτά. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
Όχι, δεν είχαμε άλλο.
Ναι, αυτά.
Με την νίκη
της, απλά να πούμε ότι με την νίκη της Λαμίας πλέον τελευταίος είναι ο Λεβαδιακός με 14. Μάλιστα, η Λαμία είναι 12η πλέον. Έχουμε τον Λεβαδιακό τελευταίο με 14 και τον Ιωνικό προτελευταίο με 15. Η Λαμία έχει 16.
Ναι. Εντάξει, να δούμε τι θα είναι και εκεί η μάχη μεταξύ των τριών.
Αυτό των τριών, γιατί οι υπόλοιποι έχουν απόσταση ασφαλείας.
Ναι. Αυτοί οι τρεις θα δώσουν τη μάχη του υποβιβασμού ή τη μάχη της παραμονής, μάλλον.
Ναι.
Με πιο ακριβής και πολύ ψωμί μετά μπροστά για η κούρσα του πρωταθλήματος.
Έχει
πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί η βαθμολογία, πώς θα διαμορφωθεί στην κανονική διάρκεια.
Ναι.
Έχουμε την Τετάρτη το παιχνίδι της ΑΕΚ στο Περιστέρι, το περίφημο,
το ξαναβολείς μεθαύριο
με τα δοκάρια,
και τον αγώνα κυπέλλου με τη Λαμία ΠΑΟΚ.
Ναι, και αυτό θα γίνει την Τετάρτη που έχει αναβληθεί δύο φορές.
Ναι.
δύο φορές πήγε ο ΠΑΟΚ στη Λαμία και τις δύο φορές γύρισε πίσω χωρίς να παίξει. Και εντάξει, και την επόμενη, το επόμενο Σαββατοκύριακο που είναι και η τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας.
Με το μεγάλο ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακού.
ΑΕΚ Ολυμπιακός, και να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση για να μπούμε στα play-off που θα κρυφθούν όλα. Την επόμενη εβδομάδα, μόλις τελειώσει και κάνει ο πρώτος αυτός ο γύρος, θα κάνουμε έτσι μια αποτίμηση και θα έχουμε και συνολική εικόνα για να κάνουμε σχόλια και προβλέψεις για το πώς θα πάνε τα πράγματα στα play-off. Να βγει και το πρόγραμμα, γιατί παίζει και αυτό το ρόλο του.
Σωστά, ναι.
Μπορεί να διαμορφώσει έτσι την κατάσταση.
Ο επαναληπτικός Ολυμπιακού ΑΕΚ πότε θα γίνει?
Δεν έχει οριστεί, νομίζω, αλλά πιθανότατα εγώ το βλέπω να γίνεται μέσα στην τη Μεγάλη Τετάρτη. Αυτό νομίζω είναι το επικρατέστερο σενάριο.
Μάλιστα, okay.
Γιατί κατευθείαν την ερχόμενη Τετάρτη, την επόμενη μάλλον Τετάρτη, όχι την ερχόμενη,
ναι,
θα έχουμε αγώνες για τα play-off, εξ όσων γνωρίζω. Λες, θα ξεκινήσει κατευθείαν η πρώτη αγωνιστική, το play-off και το play-out. Και νομίζω ότι το κενό στην αγωνιστική δράση θα είναι μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Οπότε είναι πιθανό να πάει για Μεγάλη Τετάρτη ο επαναληπτικός του Φαλήρου.
Καλώς. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να αναφέρουμε δύο απλά ειδήσεις από την γυραιά Αλβιώνα. Θα ξεκινήσουμε χρονολογικά από την κατάκτηση του League Cup Σκωτίας στο Old Firm της Celtic, η οποία επικράτησε τις Rangers με 2-1, αν θυμάμαι καλά.
2-1.
Σε ένα βέβαια απίστευτο, με φοβερή ατμόσφαιρα γήπεδο, εντάξει, αναμενόμενο βέβαια. Και το δεύτερο που θέλω να σταθώ βέβαια είναι η ιστορική νίκη της Liverpool επί της Manchester United εχθές, που τρύπαμε τα μάτια μας και δεν το πιστεύαμε με αυτό που βλέπαμε. 7-0, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία, εδώ και 150 χρόνια, τέτοιο σκορ στην ιστορία μεταξύ των δύο ομάδων. Ακόμα και το 6-0 ανέμενε θα αποτελούσε ρεκόρ, πόσο μάλλον τώρα το 7-0. Τι να πω τώρα για αυτή την ομάδα. Σε μια πολύ προβληματική χρονιά έχει κάνει αυτό το πράγμα. Συνεχίζει το Champions League, έστω αν και έχει 0,1% πιθανότητες. Και τώρα αυτό.
Όπου η Manchester United προερχόταν επίσης από την κατάκτηση του League Cup.
Σωστό και αυτό.
Στην Αγγλία, πρώτος εγχώριος τίτλος μετά από το 2017 για τη United, και γενικά το κλίμα ήταν πολύ θετικό.
Μα είναι σε αγωνιστική άνοδο. Είναι σε αγωνιστική άνοδο.
Σε αγωνιστική άνοδο.
Και στην Ευρώπη. Απέκτησε την Μπαρσελόνα. Απέκτησε την Μπαρσελόνα, δεν το ξεχνάμε.
Και επήλθε αυτή η κατάρρευση στο Anfield, που πραγματικά με άφησε και με ένα άφωνο. Το έβλεπα το σκορ και δεν το πίστευα.
Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι ό,τι έκανες σου έπιανε.
Ναι, ότι όλα πήγανε μέσα για τη Liverpool, που, και μιλάμε τώρα για την Liverpool, μια ομάδα που είναι στη χειρότερη εκδοχή της τελευταίας δεκαετίας.
Ναι. Πάντως με αυτή
την πολύ μεγάλη αμφισβήτηση και για τον Κλόπ και για τη διοίκηση και για παίχτες και γκρίνια και μουρμούρα και πέντε γκολ από τη Real πριν από δύο εβδομάδες.
Μα μέχρι πριν από λίγο καιρό, Δημήτρη, ήταν στη μέση βαθμολογίας και πιο κάτω.
Και τώρα μάχη τώρα για την εξάδα.
Τώρα είναι στην πέμπτη θέση.
Θα δώσει η Liverpool.
Μα τώρα είναι στην πέμπτη θέση με 42 και βλέπει Tottenham, βλέπει τετράδα, απέχει 3 βαθμούς. Έχει να μάσει λιγότερο από την Tottenham.
Ναι, τι να πω, να δούμε.
Είναι σε αγωνιστική άνοδο δηλαδή.
Αν θα έχει συνέχεια η Liverpool, ήταν απλά ένας κεραυνός εν εθρία αυτή.
Θα δούμε.
Η εφτάρα. Πάντως ήταν σίγουρα κεραυνός και πολύ, πολύ δυνατός.
Την επόμενη αγωνιστική πάντως παίζει με την τελευταία Bournemouth εκτός έδρας, αλλά επειδή είναι Liverpool, δεν είμαι καθόλου σίγουρος.
Μεγάλος άσος, το λέω εγώ.
Λοιπόν, να το κλείσουμε κάπου εδώ,
ναι.
Μιτσάρα, σε ευχαριστούμε. Όπως είπαμε, την Παρασκευή θα κάνουμε εκπομπή λόγω του συνεδρίου της ΓΕΣΕΕ. Οπότε θα
και
τα πούμε
την Τετάρτη, να πούμε.
Τετάρτη
το κάλεσμα.
Α, ναι, Τετάρτη και πάλι να επαναλάβουμε, φίλες και φίλοι. 12.30 ώρα στα προπήλαια για την Αθήνα, το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού. Σε κάθε πόλη της Ελλάδας θα πραγματοποιηθούν αντίστοιχες απεργιακές συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια. Σε μερικές μάλιστα και το απόγευμα.
Ναι.
Λοιπόν, τα λέμε την επόμενη Δευτέρα, φίλες και φίλοι. Γεια και χαρά.
Γεια σας.